Efesus pasal hiji.
Ti Paulus, Rasul Almasih kalawan kersaning Allah, kahatur dulur-dulur saiman di Efesus, anu saratia ka Isa Almasih, mugi dulur-dulur ginuluran rahmat katut karahayuan ti Allah, nyaeta rama urang, jeung ti Isa Almasih Gusti jungjunan urang. Puji syukur ka Allah, rama Isa Almasih, Gusti jungjunan urang, anu geus maparinan berkah rohani ti sawarga lantaran urang raket ka Almasih. Ti samemeh alam dunya diciptakeun, Allah dina katunggalanana jeung Almasih parantos mutuskeun ngangkat urang supaya jadi umatna anu suci turtaya kuciwana dipayuneunana. Ku karana sih piwelasna urang teh geus ditakdirkeun baris diangkeun jadi putra-putrana ku karana Isa Almasih. Saluyu yang pangersana anu agung. Sadaya puji kagungan Allah, sabab kamuliaan sih kurniana, nuges dinugrahakeun ka urang. Eta teh kulantaran kamanunggalan urang jeung anjeuna, Isa Almasih, nya anu dipikaasih ku Allah tea. Nya dina kamanunggalan eta oge, ku jalan pupusna Almasih, urang geus dibebaskeun, nya dosa urang teh dihampura. Eta teh luyu sareng kajembaranana sih kurnia Allah, anu dipaparinkeun ka urang dina sagala rupa kawijaksanaan jeung pangarti. Mantena nganyatakeun rahasia pangersana ka urang teh, saluyu jeung maksad anu memang geus dikandung sajeroning panggalih, anu tanwande dilaksanakeun dina waktuna, nyaeta ngabeungkeut sakuliah jagat kasalira Almasih, saniskara anu aya di sawarga jeung di bumi baris disatunggalkeun ka Almasih, sabab anjeuna teh nya kapala tea. Nya dina kamanunggalan jeung Almasih oge, simkuring sapara kanca anu asal ti Bani Israel geus kapilih ti mimitina, baris jadi ahli warisna. Kitu ditetepkeunana ku Allah, anu kawasa ngalaksanakeun sagala pangersana, maksadna supaya Bani Israel anu pangheulana ngarep-ngarep ka Almasih, ngajadi lantaran sangkan jalma-jalma ngamulyakeun ka Allah nu Maha Agung. Dina kamanunggalan jeung Almasih oge, aranjeun teh percaya sanggeus meunang uaran anu sajatina hal pisalameteun aranjeun. Dina kamanunggalan jeung Almasih oge, aranjeun teh geus diterapan cap ruh Allah sakumaha anu geus dijanjikeun. Ruh Allah teh jadi pamanjer tina warisan urang, pamanjer tina kamerdikaan umat Allah anu sagemblengna. Hayu, urang ngamulyakeun keagungan Allah. Simkuring oge nguping, tina hal kapercayaan aranjeun ka Almasih, tur sakumaha mikanya ahna aranjeun ka sakabeh umat kagungan Allah. Ku hal eta, taya wiwilanganana simkuring nyanganuhunkeun kamantena, unggal-unggal nenada oge, simkuring sok mangnadakeun aranjeun, supaya Allah panutan Isa Almasih, Gusti jungjunan urang, rama nu kagungan sagala puji, maparin pangarti jeung pituduh ka aranjeun sangkan leuwih ngarti kana pangersana. Kitu deuih, aranjeun oge sina dicaangkeun pikir, malar bisa ngaharti kana wujudna anu jadi pangarep-ngarep sanggeus disaur ku Allah. Lian ti eta supaya aranjeun oge ngarasa kumaha rosana sarta agungna sih kurniana anu baris dipaparinkeun ka umatna. Satuluyna kumaha rongkahna eta kakawasaan mantena anu barang damel di kalangan urang anu percaya. Kakawasaanana teh nyaeta anu kumantena dianggo ngagugahkeun Almasih tinu maraot sarta anu ngalinggihkeun anjeuna ditengeneunana di sawarga. Anjeuna teh dipunjulkeun ti sakabeh raja, para pangawasa, gegeden-gegeden jeung pamarentah-pamarentah. Anjeuna oge ngungkulan sakabeh jeneng boh nu aya di jaman kiwari, boh engke kahareup. Almasih ku Allah diserenan sagala-galana, dijungjung pangluhurna, sarta dipaparinkeun ka jamaah sangkan jadi gustining saniskara. Kusabab eta, jamaah teh jadi wujudna salira Almasih, jadi sampuraning kamuliaan anjeuna anu minuhan satungkebing alam.
Efesus pasal 2.
Bareto, dulur-dulur teh sasat geus paraeh ku kasalahan jeung ku dosa sorangan. Aranjeun teh hirup dina eta kadorakaan sabab nurutkeun hawa dunya, muhit ka roh-roh gaib anu jarahat. Eta roh-roh jahat teh geus ngagegeuh jelema-jelema anu kiwari ngalawan ka Allah. Hirup urang oge bareto mah nya cara kitu. Ngalajur nafsu, ngumbar kahayang, sagala angan-angan hate jeung pikiran jahatna diabur sarua jeung nu sejen anu pantas meunang hukuman ti Allah. Tapi Allah teh pohara mi kawelasna, pohara mi asihna. Urang anu sasatna geus paeh ku kadorakaan teh dihirupkeun deui bareng jeung digugah keunana Almasih. Nya kulantaran sih kurnia Allah pisan numatak aranjeun salamet teh. Kumanunggalna jeung Isa Almasih ku Allah, urang teh dihirupkeun deui sarta dipasihan tempat di sawarga bareng jeung Almasih. Eta teh pikeun nembongkeun ka urang yen welas asih Allah anu geus dinyatakeun ku Almasih teh salilana jembar taya papadana. Aranjeun bisa salamet soteh nyaku sabab iman. Eta teh ngan kulantaran sih kurniana bae, lain benang sorangan, tapi estu anugrah ti Allah. Lain benang ikhtiar aranjeun sorangan, ulah pisan aya anu boga angkeuhan kitu. Sabab urang mah dharma dadamelan Allah, nu geus diciptakeun deui dina kamanunggalan jeung Almasih, pikeun ngalampahkeun kahadean. Nu parantos disayagikeun ku Allah sangkan urang ngalakonan pangersana. Tadina aranjeun teh henteu kaasup bangsa Yahudi. Ku urang Yahudi mah aranjeun teh disebutna teh bangsa kulub. Nya lantaran teu disunat cara maranehna tea. Sing inget, harita mah hirup aranjeun teh jauh ti Almasih. Aranjeun teh luareun warga Israel keneh. Nya eta acan kawengku ku katangtuan-katangtuan anu ku Allah dijanjikeun ka bangsa Israel tea. Hirup aranjeun teh aya dina hiji alam anu sama sakali teu ngandung harepan tur tanpa Allah. Syukur ayeuna mah aranjeun teh geus manunggal jeung Isa Almasih. Tadina mah jauh, tapi ayeuna jadi padeukeut kulantaran getih Almasih. Almasih anu ngaruntutkeun urang, anu nyatunggalkeun bangsa Yahudi jeung nu lain bangsa Yahudi supaya jadi sabangsa, ku jalan nyirnakeun rasa mumusuhan nu jadi pamisahna. Anjeuna ngorbankeun salirana dianggo gaganti hukum Toret katut sagala aturan jeung sarat-saratna. Bangsa Yahudi jeung nu lain Yahudi ku anjeuna dirapihkeun. Ku salirana dua golongan bangsa teh disinanga hiji, dijadikeun hiji wangunan manusa anyar. Ku ngorbankeun salirana nyapupus salib tea, maranehna jadi tunggal sabadan diangkeun deui ku Allah sarta rasa mumusuhanana disirnakeun. Sumpingna Almasih teh ngadatangkeun beja pibungaheun hal karapihan. Boh kanu jauh, boh kanu deukeut. Nya ku karana Almasih nu Yahudi jeung nu lain Yahudi dibengkeut dina hiji ruh sarta widi dumeuhes ka Allah nuju meunang rama. Ku kituna aranjeun teh geus lain bangsa deungeun anu teu ngabogaan hak naon-naon. Ayeuna mah aranjeun teh geus jadi warga umat Allah, anggota kulawargi mantena, anu diadegkeun dina hiji pademen, benang rasul-rasul jeung nabi-nabi, sedengkeun nu jadi batu pamageuhna nya Almasih ku anjeun. Nya salira Almasih anu jadi pamageuh adegan sagemblengna, nepi ka ngajengleng, ngajadi hiji bait Allah anu suci. Ku jalan manunggal jeung Almasih, aranjeun oge diadegkeun jadi hiji wangunan panglinggihan ruh Allah.
Efesus pasal 3.
Simkuring Paulus pangna dipanjara teh geus kersaning Isa Almasih keur kapentingan aranjeun anu lain bangsa Yahudi. Sakumaha dulur-dulur oge terang yen Allah anu sifat welas asih teh maparin tugas kasim kuring kudu digawe pikeun kapentingan aranjeun. Pamaksadan Allah anu gaib teh geus diwahyukeun kasim kuring. Sakumaha anu geus dipedar saperluna dina surat sim kuring. Mun eta geus dibaca, tan wande kudulur-dulur kagambarkeun nepi ka mana sim kuring terang kana eta rahasia hal Almasih teh. Baheula-baheula mah can aya anu dibere nyaho rahasiana teh. Tapi kiwari eta rahasia teh kuruh Allah geus diwahyukeun ka rasul-rasul sarta nabi-nabina anu sajati. Rahasiahna kieu, bangsa-bangsa anu lain Yahudi ku jalan manunggal jeung Isa Almasih ku sabab diwawaran Injil baris disaruakeun jeung urang Yahudi, nya jadi sawaris, sabadan, jeung menang bagian tina perjanjian Allah ke babarengan. Kalayan kurnia Allah, nya simkuring anu dikersakeun ngawawarkeunana numutkeun kakawasaan mantena. Nya simkuring anu panglaibna ti sasama abdi Allah, geus dipaparin kurnia pikeun ngawawarkeun eta Injil, khusus nama kadulur-dulur. Nya nu lain bangsa Yahudi tea, pikeun ngembarkeun yen Almasih teh sugih taya babandinganana. Oge pikeun mere terang, kumaha ngalaksanakeunana eta rahasia Allah anu nyipta sajagad raya, anu geus dirahasiakeun mang abad-abad lilana. Tapi ari kiwari mah ku jamaah eta saniskara hikmat kawijaksanaan Allah teh kudu diwawarkeun ka para pimpinan sarta pangawasa sawarga. Sapakodos jeung pamaksadan Allah anu dikandung geus mang abad-abad tea, anu kiwari geus laksana ku Isa Almasih, Gusti jungjunan urang. Ku jalan manunggal sarta iman ka Almasih, urang teh widi ngadeheus ka Allah kalawan hate yakin. Kusabab eta, pamenta simkuring, aranjeun ulah rek leutik hate, pedah simkuring ka balangsak. Malah kudu dipake gede hate, lantaran hal eta teh nya keur kapentingan aranjeun. Kusabab eta, simkuring tapak deku ka Allah Rama, anu maparin ngaran ka sakabeh golongan anu aya di sawarga jeung di bumi. Simkuring muntang ka mantena anu mulia tanpa tanding, supaya kawasa ruhna nguatkeun batin aranjeun. Malar Almasih linggih dina hate aranjeun anu ariman, sarta aranjeun bisa kuat akaran dina dasar kanyaahan. Disuhunkeun ka mantena, malar dulur-dulur katut sakabeh jelema anu percaya ka Allah, ngarasa yen kanyaah Almasih teh teu aya watas wangena. Eta welas asih anjeuna anu tanpa wangenan teh sing sumerep sumurup sanajan henteu kahontal ku akal. Mugi-mugi jiwa dulur-dulur pinuh ku sing sarwa kasampurnaan Allah. Sabab Allah teh iasa ngabulkeun panuhun urang leuwih ti anu dikedalkeun, malah leuwih ti anu aya dina angen-angen. Sakumaha nyata tina kakawasaanana anu barang damel di jero diri urang. Mantena wajib dimulyakeun di jamaah, sarta dina kamanunggalanana jeung Isa Almasih turun-tumurun. Salalanggengna. Amin.
Efesus pasal 4.
Simkuring hiji sakitan tina sabab jadi abdina Gusti, kacida ngaharepna, muga hirup dulur-dulur sing saluyu jeung maksad panyaur Allah. Handap asor salawasna sarta sareh budi, kalawan tetep sabar kapapada, sabab dilimpudan ku kanyaah. Masing ruket layut dina ketunggalan ruh, sabadan saruh. Kapan anu diarep-arep oge sarupa, nyaeta pangarep-ngarep anu dumasar kana maksud panyaur Allah tea. Sagusti jungjunan, saiman, sarta sabaptisan. Lianti eta, Allah anu disembah ku urangge kudu tunggal, nyaeta Rama sakumna manusa, gustining sakabeh. Nubarang damel dina sagala rupa hal, nuju meneng dina sagala perkara. Urang geus dipaparin kurnia, masing-masing nurutkeun kumaha perluna numutkeun timbangan Almasih. Sakumaha cekitab.
Mangsa anjeuna munggah kamanggung, munggahna nyandak boyongan-boyongan, sarta maparin rupa-rupa kurnia ka manusa.
Kecap-kecap anjeuna munggah kamanggung, eta teh netelakeun yen anjeuna kungsi lungsur ka ieu bumi. Eta anu lungsur teh lajeng munggah kamanggung, nu aya di jabaning langit pikeun jumeneng tur ngereh sajagad raya. Sih kurniana anu dipaparinkeun teh nyaeta aya jalma anu dijadikeun rasul-rasul, aya nu jadikeun nabi-nabi, juru-juru Injil, pamingpin-pamingpin jamaah sarta guru-guru jamaah. Eta sakabeh dianggo jalan sangkan umat anu percaya ka Allah bisa ngalampahkeun tugas anu geus dipaparinkeun kumantena, nya pikeun kajembaranana salira Almasih. Lianti eta, supaya urang oge bisa ngahontal katunggalan dina hal iman sarta dina hal kanyaho ka putra Allah, malar bisa jadi manusa nu sampurna saperti kasampurnaan Almasih. Upama geus bisa kitu, urang teh geus moal kawas budak anu masih keneh bisa dibibitaan, moal kawas ombak anu benang diulinkeun ku angin, moal kaolo ku rupa-rupa pangajaran teu uni. nya nu di asong-asong ku jelema-jelema julik, nu rek nipu, merdaya, sarta nyilakakeun tea. Sabalikna, kalawan dibarung ku kanyaah, urang teh kudu medar nu bener. Tangtu urang baris leuwih mekar, nuju kana kasampurnaan saperti Almasih anu jadi kapala urang. Nya, anjeuna puseur nu ngatur sakujur badan, katut sagala babagianana. Upama tiap-tiap babagian badan sauyunan, ngalakonan kawajibanana, nurutkeun tugasna masing-masing, tur di dadasaran ku silih pikanya ah, tinangtu sakujur badan bakal hirup kalawan huripna. Kalawan asma Gusti, simkuring rek ngelingan. Omat, dulur-dulur, ulah anggar bae hirup nurutan jelema-jelema anu teu percaya ka Allah, anu angen-angena marinculak. Nukararitu teh, hirupna poekeun, geus teu make kana jalan ti Allah, berdegong, turbodo katotoloyoh, geus eubeuh ka erana, resep ngalajur nafsu, sarta paboro-boro nyiar kauntungan ku jalan kotor. Kapan piwulang Almasih ka aranjeun mah lain kitu. Dulur-dulur geus terang ka anjeuna, geus cara di muridna sarta arapal kana piwulangna tina soal bebeneran. Kusabab eta, geura piceun eta adat hirup aranjeun nu heubeul teh, geura ruang watak nu heubeul teh. Upama teu kitu, cilaka. Tangtu aranjeun palid ku hawa nafsu sorangan. Hate jeung pikiran kudu robah, kudu anyar. Kudu jadi manusia anyar nuluyu jeung keur waktu diciptakeunana ku Allah. Nyaeta sayakti jeung suci kaayaanana. Jadi, aranjeun teh ulah silih bohongan deui. Kudu jujur pada batur, sabab geus jaradi angga hota tina hiji badan.
Mun aranjeun pareng ambek, omat ulah katalanjuran nepi ka jadi dosa.
Memeh panon poe surup, ambek oge kudu geus sirna. Masing ati-ati, iblis mah ulah dibere omber. Jelema anu pagawayanana maling ulah pulang paling deui, kudu daek singkil. Usaha nyiar pagawayan anu halal, ngarah bisa tutulung kanu butuh ongkoh. Mun aranjeun ngucap ge, ulah matak nyugak. Sing hade pok-pokanana sakumaha perluna. Malar katarima kunu ngadengena. Ulah nyiar-nyiar pinalangsaeun ruh Allah nu suci. Da aranjeun teh geus disegel kumantena, pikeun tanda dina poean aranjeun narima kasalametan. Aranjeun ulah sok ngunek-ngunek, ngayunkeun ka keuheul ngumbar amarah. Ulah sentak sengor, sarta supu sapa, anu kitu mah kudu dijauhan, kitu deuih sagala lampah nu goreng. Jeung pada batur kudu sareh, langsar hate, sarta silih hampura. Sabab aranjeun oge geus dihampura ku Allah, ku karana Almasih.
Efesus pasal 5.
Dulur-dulur geus diangkeun putra sarta dipika asih ku Allah, kusabab eta aranjeun teh kudu nulad ka mantena. Hirup aranjeun teh kudu dilimpudan ku kanyaah. Saperti conto ti Almasih, geuning anjeunna mah ku bawaning asihna ka dulur-dulur nepi ka pupus ngorbankeun anjeun jadi hiji kurban anu seungit ka ambungna ku Allah. Kusabab aranjeun geus jadi kagungan Allah, kudu mahing kalakuan rucah katut anu ingkar tina susila. Kitu deui tabeat hawak ulah ngomong sugal, gagabah, atawa cawakah leuwih hade muji ka Allah. Sabab tangtu aranjeun ge terang, yen jelema-jelema rucah nu ingkar tina susila sarta nu hawak, da hawak teh kaasup nyembah ka brahala keneh. Pamohalan meunang tempat di kerajaan Almasih, hartina pamohalan ku Allah dipaparin warisan. Aranjeun ulah ngadenge kana omong pangoloan, sabab anu ngalawan kamantena teh pasti dibenduan. Kahade aranjeun teh ulah kabaud ku anu kararitu. Bener, tadi nama dulur-dulur teh jelema poek, tapi ayeuna mah geus ngajadi jelema caang. Jadi, kudu hirup sakumaha pantesna nu jadi caang. Sabab sifat hade, sifat adil, sarta sifat sajati teh ngajadi ngan ku caang. Kalakuan aranjeun teh kudu sing sapuk jeung Gusti. Ulah milu-milu kana lampah teu mangpaat anu asal tinu poek, malah anu kararitu teh kudu dicaangkeun. Pagawean anu sok dilalampahkeun bari susulumputan teh nyebutna oge geus matak era parada. Sagala rupa oge ari geus kasorot ku caang mah ngabulikplak, tembong kumaha kaayaanana anu sabenerna. Sabab naon bae anu geus kasorot mah jadi caang. Geuning aya kacaturkeun kieu.
Eh, nu hees. Geura nyaring. Geura hudang tina pae. Tuh cahaya Almasih kumebiar barisnya angan maneh.
Jadi, aranjeun teh hirup sing ati-ati, kudu lantip wijaksana, ulah milih anu nirca. Urang teh hirup dina jaman anu goreng, jadi tiap waktu anu katimbang mustari kudu digunakeun nya-nya. Aranjeun teh ulah balangah, sing awas kana pangersa Allah. Aranjeun ge ulah sok mabok, temahna matak ngaberung nafsu. Sabalikna, turutkeun panuyun ruh. Kudu silih lilipur ku lagu-lagu jabur, lagu-lagu pupujian, jeung kidung-kidung rohani sejena. Salawasna aranjeun ulah kendat muji nganuhunkeun kana sagala pasihan Allah kalawan asma Gusti jungjunan urang Isa Almasih. Lianti eta jeung pada batur aranjeun teh kudu silih kawulaan tandani ngabakti ka anjeuna. Pamajikan kudu ngesto ka salaki, cara ngesto ka Almasih. Sabab salaki teh anu ngapalaan pamajikan, seperti Almasih oge jadi kapala jamaah. Anjeuna anu ngabela jamaah teh nya salirana tea. Dina sagala hal pamajikan teh kudu ngesto ka salaki, cara jamaah ngesto ka Almasih. Sabalikna salaki kudunya ah ka pamajikan, cara Almasih nubumela ka jamaah nepi ka ikhlas naruhkeun pati. Nya eta teh pikeun nyucikeun jamaah salirana tea. Mersihkeunana teh ku cai kalawan pangandikana. Ku jalan eta anjeuna iasa nempatkeun jamaah di payuneunana ngagenclang taya cacad kuciwana sarta taya kusut karijutna. Kitu sababna numatak salaki kudunya ah ka pamajikan teh lir ka awak sorangan tea. Nunya ah ka pamajikan teh sarua jeung nunya ah ka diri pribadi. Da moal aya jelema anu ngewa ka awak sorangan. Sabalikna awakna teh dimemenan dipulasara. Kitu oge Almasih ka jamaah teh. Lantaran jamaah teh salirana ku anjeun. Ari urang jadi anggahota-anggahotana ceuk kitab.
Kusabab kitu, lalaki teh bakal ingkah ti indung bapana. Terus manehna ngahiji jeung pamajikanana sarta duanana bakal ngajadi tunggal sabadan.
Ieu teh rahasiah anu jero hartina, ari ceuk simkuring mah. Eta teh ngeunaan ka satunggalan Almasih jeung jamaahna. Tapi kumaha bae oge hartina tetep bae. Salaki mah kudunya ah ka pamajikan lir ka awak sorangan, sarta pamajikan kudu ngesto ka salaki.
Efesus pasal 6.
Barudak sing nurut ka kolot, sakumaha wajibna anu percaya ka Almasih.
Sing hormat ka indung bapa.
Eta teh tina 10 timbalan anu pangheulana ngandung janji, janjina kieu.
Supaya hirup maraneh jamuga tur dipanjangkeun nya umur.
Aranjeun nu jadi kolot poma ulah nyeun piambekeun anak, didik anak teh kana kasatiaan nurutkeun piwulang Almasih. Aranjeun para kawula satungtung kumawula, aranjeun wajib tunduk sieun jeung ajrih kadunungan. Kumawula teh kudu saikhlas-ikhlasna cara kumawula ka Almasih bae. Rajin teh ulah ngan rajin dihareupeun wungkul, ngarah pangalem papada jelema, tapi sing cara ngalakonan parentah Allah. Anu kumawula ka Almasih mah wajib kitu teh. Barang gawe ge kudu jeung gumbira, lir nu kumawula ka Gusti lain ka jelema. Kapan aranjeun teh terang yen tiap jalma boh nu kumawula boh nu merdika, nu hade gawe mah tangtu ku Gusti diganjar. Aranjeun para dunungan kudu adil, ulah pilih kasih ka anu jadi kawula sarta ulah sok main ancam. Ingat, Gusti maranehna teh tunggal keneh Gusti aranjeun nu di sawarga, nu teu ngabeda-beda harkat jelema. Pamungkas dulur-dulur, aranjeun teh kudu kuat, tapi kuatna teh kudu lantaran muntang ka Almasih anu kawasa. Gunakeun sakabeh pakarang jurit ti Allah supaya sanggup ngayonan akal tipu muslihat iblis. Sabab anu diayonan ku urang teh lain papada makhluk tina daging jeung getih, tapi bangsa gegedug-gegedug nu karawasa nu ngagareugeuh karajaan-karajaan poe kiwari sarta roh-roh jahat ti alam gaib. Kusabab kitu, gunakeun sakabeh pakarang ti Allah supaya dina mangsa datang panarajang, aranjeun bisa tagen sarta bisa unggul. Sing tarapti, dangdanan jeung pakarang anu kudu dipake teh nyaeta kayaktian lir sabukna sarta kaadilan lir tameng dadana, kaikhlasan nyebarkeun Injil karukunan lir tarumpahna, iman urang lir tamengna nu sanggup mareuman jamparing-jamparing seuneu si jahat, kasalametan lir balakutak panutup sirah. Ari pedangna nyaeta ruh, tegesna pangadika Allah tea. Salawasna kudu nendeda, muntang kana panuyuna ruh. Jadi, sing waspada salalawasna, jeung ulah kendat-kendat nendeda ka Allah pikeun kasalametan sakumna umat mantena. Pangnedakeun oge sim kuring. Mugi-mugi ku Allah dipaparin perceka pinter nyarita, malar ludeng taya ka keueung nggoni ngamasurkeun rahasiah Injil. Anu ngalantarankeun sim kuring utusan mantena di panjara. Pangnedakeun supaya sim kuring dipaparin wawanen pikeun medarkeun dawuhanana nu geus jadi kawajiban sim kuring. Hal kaayaan sim kuring ayeuna engke bakal didadarkeun ku Tihikus, dulur urang anu kameumeut, anu rajin ngabantu barang gawe kanggo Gusti. Anjeunna diutus teh nyasina nyaritakeun kaayaan sim kuring tea, sakalian pikeun nengtremkeun hate dulur-dulur oge. Mugi-mugi Allah Rama kitu deui Isa Almasih Gusti jungjunan urang maparin katengtreman sih piwelas jeung iman ka dulur-dulur. Mugi-mugi Allah maparinkeun rahmatna ka sakur anu satia, nyaeta anu mikanya ka Isa Almasih Gusti jungjunan urang tea.